Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Velkommen til en fredelig lørdag aften her på Radio 24/7. I kan læne jer tilbage. I kan lukke øjnene. I kan lytte til en god historie. Det er en dejlig måde at slutte en uge af på, hvad enten den har været travl eller det har været ferie. Hvad enten I sidder derhjemme eller i sommerhus og nyder det vekslende danske sommervejr, eller hvad I nu gør. En god historie kan man altid bruge. Og jeg er i gang med at læse en roman fra år 1940. Mogens Klitgaards historiske roman, De Røde Fjer. Det bliver sådan en lille sommerferieføljeton her i Faraos Cigarer. Og jeg begyndte jo sidste uge. Romanen foregår i København i krigsårene fra 1807 til 14. Vi har lige hørt om englændernes bombardement af København. Og hovedpersonen er Sivertsen, en fattig huslærer. Han er i huset hos vinhandler Dahl og underviser Dahls to døtre. Og det går sådan set meget godt, men Sivertsen bliver lidt forelsket i den ældste datter Karoline, og det er jo lidt gengældt, og de kysser hinanden lidt og sådan noget. Og så kommer bombardement. Sivertsen får reddet pigerne over til Christianshavn, sejler tilbage til den indre by for at finde vinhandleren og fortælle ham, hvad der er sket, eller hvor pigerne er. Men en bombe får ham jaget ind i en port sammen med nogle andre, og senere op i en lejlighed, som folk er flygtet fra. Der har han et hurtigt samleje med den her kvinde, han mødte og stod tæt op af ude i porten. Og så falder han i søvn, og næste morgen bliver han vækket af politi, som anklager ham for at have plyndret. Han ligger jo der i en vild fremmed lejlighed, og der foregik en del plyndringer under ly af bombardementet. Så han bliver sat i kasjotten i kælderen under Charlottenborg, og da vinhandleren endelig får ham ud, så er verden forandret. For selvom han ikke var skyldig, så siger vinhandlerne, at det jo alligevel klæber til ham, at han har siddet på Charlottenborg. Og i øvrigt så er hans døtre jo efterhånden så store, så han synes, at det måske var passende med en afløser, som var en ældre mand, som ikke kunne være så interesseret i pigerne og omvendt. Så pludselig står Sivertsen uden job. Og det er jo sin sag på det her tidspunkt. Der er ikke lige nogen understøttelse at hente. Til gengæld så er det meget hurtigt at falde ned i den dybeste elendighed. Sivertsen driver ud gennem Vesterport og ud på landet ved Valby og overvejer at tage livet af sig, men beslutter sig så alligevel for at lade være og prøver at bide hovedet af al skam og tække til føden, og det lykkes faktisk. Det er nemmere, end han frygtede. Han får faktisk noget brød fra en bondemand derude, og så drager han ind til byen, ind bag voldene igen. Og det var der, vi forlod ham sidste lørdag. Og det er her, jeg fortsætter med kapitel 5. I Holsten ligger de fede marker pløjet og gjort ved. Holstenerne er dygtige landmænd og passer deres marker, hvordan pokker det så ellers går i verden. Kongen er bragt til Holsten. Han ved ikke hvorfor. Ved ikke, at der er krig. Det er ikke trængt ind i hans syge hjerne. Han lever i sin egen fjerne verden. Han hentes, og han bringes. Han klædes på, og han klædes af. Men hans drømmeverden er uforanderlig. Han klynker lidt, vil helst være i fred. Og er dog Danmarks og Norges konge, sin fars søn, sin søns far, patient og fange i Rendsborg. Og kronprinsen, Danmarks 6. Frederik, er i Holsten. For armeen er i Holsten, selvom ingen mors sjæl kan give en fornuftig forklaring på, hvad den har at gøre i Holsten. Og adjudanterne er i Holsten, de røde fjer, der hvisker kronprinsen i øret og er Danmarks og Norges virkelige regenter. Teolog og nordmand Vind er også i Holsten. Ham har vi mødt tidligere på et værtshus i København. Han er ganske vist ikke officer længere, men kan dog bruges. Visse ting gør folk velegnede til officerer, og visse ting gør dem velegnede til andre ting. Og visse ting, der gør folk uegnede til officerer, gør dem måske netop velegnede til andre ting. Vind sidder i generaladjudant Bylovs forværelse og piller ører. Han har levet en del af sit liv i forværelser, og efterhånden udfundet en teknik, der gør det udholdeligt. At pille ører er en udmærket forværelsesadspredelse. Det tager tid, er interessant og underholdende, og giver et vist fysisk behag. Dertil er det nyttigt at få øren renset. Han stikker lillefingeren i øreåbningen og ryster hånden hurtigt frem og tilbage. Det giver en frydefuld kildende fornemmelse. Han åbner munden og vrikker underkæben fra den ene side til den anden. Pludselig river en gnalling ørevokser løs og falder ud i yderøret. Herligt. Vind tager sin tandstikker frem og piller forsigtigt. Dels skal man passe på trommehinden, og dels er der ingen grund til at få jase. Men da han tager tandstikkeren ud og kigger på den, er der ikke noget på. Han stikker den ind igen i øret og graver forsigtigt i en anden retning. Jo, den gang er der bid. Han er sikker på det. Langsomt og forsigtigt trækker han den ud. På spidsen sidder en ordentlig klump. Han ser fornøjet på den og ryster igen lillefingeren i øreåbningen. Da han skal i lag med det andet øre, går døren op, og en officer forlader det inderste kontor. Bind stikker tandstikkeren i lommen og går ind til generalen. Og går ind til generalfjeren. 2. Jo, Bylov har et ærne til ham. Har tænkt, at Vind ville være den rette mand. Han er jo kendt i København, og ved, at det er sundere at høre end at snakke. Og han skal sådan set være vort øre i København. Blot høre, hvad der siges, og lad os det vide. Bylovs rødblå ansigt ser ligegyldigt på ham. Visse folk snakker for meget politik, uden at have forstand på det. Det kan blive til skade for riget. Caféerne, spørger Vind, og ser sig i ånden siddende hos Madame Augsburg. Sidder der hver aften med sin arak, og en gang imellem sender rapport til Kiel. Nej, sgu ikke caféerne, siger Bylov. Fand med caféerne. Næh, det er de store lus, dem der sidder inderst i pelsen. Jeg skal sige ham et par navne. Men kommer han i knibe, må han selv tage det, der falder af. Ikke sige et ord til politiet, men jeg skal nok bistå ham af anden vej, hvis han kommer i fortræd. Og jeg skal give ham navnet på en mand, hvor han kan hente de penge, han får brug for. Til ham skal han heller ikke tale om noget, og regnskab for pengene sender han til mig personligt sammen med rapporterne. Og så bøjer generaladjudant Bylov sig atter over papirerne, og spion og teolog Vind kan gå. 3. Jo, Vind har også været en lille dreng engang. En lille dreng, der ville være alt muligt sjovt, når han blev stor. Og så blev han teolog, hvor opdagede, at det sjove opnår man af omveje. Penge og god stilling var nøglen. Men når alt kom til alt, var det måske heller ikke det rigtige. Kom man på den forkerte hylde, trivedes man ikke, og foretagsomheden og levelysten løb ind i en blindgyde. Teolog egnede han sig ikke til, og da det ikke blot var ham selv, der havde den opfattelse, men også dem, der var herre over hans skæbne, blev det ikke til noget med teologien. Og måske kunne han være blevet en udmærket officer, hvis han ikke havde været teolog først og fået sit levelystne sind spoleret og lært at gå bagveje. Og nu var han altså spion, slet og ret, og på vej til København for at snuse i visse borgeres affærer. Det var den foreløbige ende på historien om den pæne lille dreng, som konerne i Trondhjem havde strøget over de lyse lokker og spået alt muligt smukt og fint i denne verden. Og hvad den videre ende ville blive, måtte vor herre vide. Han gjorde sig ingen forhåbninger. Bind klapper hestens hals og er glad over, at der er krig. Krig er udmærket for dem, der ikke har noget at tabe, men alt er vinde. Fire. Pjaltenborg er de københavnske hjemløses hjem. Formidlest 4 skilling per nat. I rummet neden for trappen er der spændt tove ud i brysthøjde. Man hænger i armhulerne og småblunder. Man må lære sig at blunde uden at falde i søvn. Det er en svær kunst, men nødvendig. Falder man i søvn, skvatter man ned, og naboerne breder sig omgående ind over ens plads. For der er rift om tovene. De, der ikke er plads til i tovene, må læne sig op ad væggen eller sidde på huk på gulvet. Tove som sengested er en storartet opfindelse, og Pjaltenborgs vært, svenskesnekeren, er med ret stolt over den. Den gør det muligt at huse et betydeligt antal tiggere og omstrejfere i rummet under trappen. Derved kan prisen sætte sig lavt som til 4 skilling, og det bliver muligt for mange fattige stakler at få tag over hovedet, i stedet for at tilbringe natten ude i kulden. Tårne er ret en velsignelse, og snekeren kan med frimodigt hjerte gå i kirke om søndagen. Desuden er Pjaltenborg en god forretning, der giver sin mand dagen og vejen. Pjaltenborg var i mange, mange år en institution i København, og huset ligger der endnu på hjørnet af Rosenborggade og den gade, der hedder Åbenrå. I et af tårne hænger Sivertsen, hans småblunder. Af og til er søvnen ved at overmande ham, og i det han skal til at skvatte ned ad torvet, vågner han med et ryg, retter sig op og presser armhulerne fastere i torvet. I mørke kan han lige skimte et par af de nærmeste. Han ser sløvt på dem, men langsomt falder hans øjne til igen. Han blunder videre, blunder dybere og dybere, er igen ved at falde i søvn, retter sig op med et ryg og begynder hele historien forfra. Sådan går hele natten. Og ud på morgenstunden, lige efter et ryggen til i sløv vågenhed, kommer han til at tænke på sin seng hos vinhandlerens, og på sin mor, og på Karolines bløde kind, og på alt, hvad der er varmt og godt og trøsterigt i denne verden. Og som han står der, som han hænger der i tovet, slatten, udsulten og forvåget, er det ikke til at føle vrede, men bare kummer. Han er blevet for skvattet til at føle had mod sin skæbne, kan kun drive det til ynk og selvmedlidenhed. Og Gud har lagt det i mennesket, at han for at pine sig selv, står og udmaler sig sin tilværelse hos vinhandleren langt bedre, end den var, og sin nuværende situation langt skrækkeligere, end den er. Så stor og varm var sengen hos vinhandleren ikke, og så fersken blød og fin var Karolines kind ikke, og så hårdt smerter tovet ikke i armhulen. Men han lytter efter smerten, og det har ham om at gøre at føle den til fuldkommenhed. Måske så stærkt, at han kunne komme til at græde. Og den pjaltede og beskidte fyr hænger der i sit tov i det blege morgenlys, og har glemt de tæsk, han fik af sin mor. Han husker bare hendes store bløde favn, hvor man kunne putte sig ind, når man havde lyst til at græde. Den tomme mave og kulden har dræbt hans mod. Sult og kulde knækker og bøjer karakteren og ændrer de fineste egenskaber. Og det grå gry trænger gennem kældervinduerne, der er ved at oprinde en ny dag. En dag som de foregående. Angst for at møde bekendte, angst for ikke at få noget at spise, angst for ikke at få skaffet de 4 skilling. Dagen er ved at bryde frem. Et gråt, trist lys. Hvis det var sommer, ville han måske ligge under en grøn busk, og en rød kælk ville kvide ham godmorgen. Hvorfor er Gud aldrig der, hvor mennesket er? Kælderen er lang og grå, og det er nu så lyst, at han kan se hele rækken af tovhængere. De er ved at vågne. De skutter sig og prøver at komme i blund igen, vil gerne have så meget for de 4 skilling som muligt, men den grå morgenkugle holder dem fast og hindrer dem i at synke ned i den varme, halvbevidste tilstand igen. Der er nogen, der skramler op i gården. Dagen kan ikke holdes tilbage. Den indfinder sig ubarmhjertigt og uimodståeligt og kræver tiende af menneskene, kræver spekulationer og kamp, ydmygelse og slæv. Tovhængerne begynder at samle deres lemmer sammen. De humper op ad trappen og ud i den ugæstmilde tilværelse. Da Sivertsen kommer op i gården, ser han, at svenskesnekeren og en fremmed står og snakker ved porten. Måske en mand fra politiet, og han synes, de ser sig vist på ham. Og rigtigt, da han går gennem porten, vinker den fremmede ham hen til sig og spørger, om det er ham, der har været læger. Jo, Sivertsen har været læger. Han erkender det ydmygt og med hatten i hånden. Storsnudighed passer skidt til pjalter og tom mave. Ja, siger den fremmede venligt. Jeg stod og faldt i snak med snekeren her, så siger han, at han har en logerende, der har været lærer og er kyndig i både sprog og historie, Hvordan kan det dog være, at de bor her? Det må politiet da vide, svarer Siversen. Politiet? Ja, er de ikke fra politiet? Næh, siger den fremmede smilende. Jeg skal ikke fra politiet. Hvad har politiet at gøre med, at de bor her? Siversen vil gerne forklare det, men den fremmede foreslår, at de følges ned ad gaden. Og som de går der, og Siversen skotter til den fremmedes ansigt fra siden, forekommer det ham, at han har set det ansigt før. Et eller andet sted, på gaden måske, eller på en beværtning. Ansigtet er ham bekendt. Det er magert, hvor under øjnene er der poser. Og øjnene er mærkeligt lyse og udslugte. 5. Og forhenværende teolog og officer Vind hører med interesse på Siversens historie. Af og til nikker han forstående. Af og til siger han, det er dog for galt, eller bare jeg dog kunne hjælpe dem. Og da Siversen er færdig med at fortælle, standser herr Vind og ser spekulativ ud med pegefingeren på underlæben. Siversen er spændt og vågen. Er det muligt? Skulle den fremmede muligvis få i sinde at ville gøre noget for ham? Hvad grund skulle han vel have til det? Et lune måske? Vind betragter ham. Hvorfor har de ikke søgt en anden stilling? Og forstår ham egentlig godt, da han forklarer, at når man bliver uretfærdigt behandlet, mister man al kraft til at gøre noget for sig selv. Måske lidt på trods. Havde måske også lyst til at lade stå til og lade vor herre om at ordne det, når vor herre nogle gange var begyndt at spille bold med ham. Der måtte vel være en mening med det. Ah, sludder og vrøvl, siger Vind. Vor herre gør sgu ikke noget for dem, hvis de ikke selv hjælper til. Og en mand som dem skulle vel kunne få en stilling. Siversen mener nu ikke, at det er så lige til. Der skal nok et svært held til at gå hen og få en plads som huslæger igen. Men så kunne de måske få noget andet. Det svarer Siversen ikke på, men det lyser af hans mundvige, at hellere end at blive gårdskarl, vil han være hjemløs, eller drage af land og rige, eller lade sig værve. Vind prøver, om der dog ikke skulle være lidt krudt i ham. Ah, det er jo egentlig en skandale med dette Pjaltenborg, der tager penge for at lade folk hænge i tog. Og se, nu der håb om mad og seng har givet hans tilværelse bare en anelse af farve, er han blevet en anden. Et par bomber skulle have renset det skidenhul. Det manglede bare, at snegøren udgav sig for at være filantrop for at gøre svineriet fuldkomt. Det var sandheden om den moderne tid, som man råbte så højt om. Livet havde aldrig været så usselt som nu. Men der havde været hjemløs i stenalderen eller i vikingetiden. Man var så stolt over alt det nye, der blev fundet på, men mennesker havde aldrig haft det værre end nu. Det, man kaldte krig, og som i gamle dage var ærlig kamp mand mod mand, var i dag ikke andet end blodig nedslagtning af kvinder og børn. Herr Congreve kunne være stolt af den nye brandpil, han havde opfundet. Det var de brandbomber, som englænderne skød ind over København. Det var et forsøg med de her brandpile med en lille modhage, som kunne hænge sig fast i tagrender og andre steder, og forårsagede stor ulykke. Så det var det eksperiment, der var ganske vellykket. Og da Siversen først var kommet i gang, blev han ved. Han havde fået meget på hjertet i de mange dage, han havde drysset rundt alene og haft ondt af sig selv, og det lettede at snakke om det til et menneske, der havde interesse i at høre på ham. Napoleon havde forrådt den franske revolution og ville erobre hele verden for at tilfredsstille sit magtbegær. Englænderne var en bande sørøvere, der koldt blodet myrdede uskyldige kvinder og børn, og de røde fire besnakkede kronprinsen og kastede Danmark i elendighed. Vind nikker, er ganske tydeligt interesseret, og Siversen løser op for sit ganske hjerte, og Buxtehude, Dahl og medfangerne fra Charlottenborg snakker gennem hans mund og giver hans had og usselhedsfølelse form og ord. Og først, da de er nået ind til Kongens Nytorv, holder Siversen ind, og i den pause, der følger, går det gennem ham, at han har fået en ven. Gud har sendt ham en ven, og på en eller anden måde vil livet nu række ham hånden igen. Han behøver blot at vente. Og han ser afventende på den fremmede, og ikke spor forbavset, da Vind lidt tøvende og eftertænksom siger, jeg kunne måske gøre noget for dem. Måske. Det vil tiden vise. I hvert fald kan jeg hjælpe dem til bedre logi og låne dem penge til at købe noget tøj for. Det er forunderligt. Straks jeg så dem, fik jeg lyst til at hjælpe dem. De skal ikke sige mig tak for det. Jeg gør det, fordi jeg føler glæde ved det. Og han giver Siversen penge. De ligger der af den hjemløse huslægers forfrosne og uvaskede hænder og lyser og varmer. Nu skal han finde sig et logi, få noget at spise, købe sig noget tøj. De kan træffe mig hos gæstgiver Sur i aften, siger Vind og trykker sin nyslåede Vinds hånd. Sivertsen bliver stående og ser efter ham til at dreje om hjørnet. Livet er som en kvinde. Han vendte det ryggen, og straks bød det sig til og lokkede ham. Vind er den mand, generaladjutant Bülow har anset ham for at være. Han spinder sit spind, strammer sine tråde, knytter dem stærkere, spinder nye. En livsløsten teolog lærer forslagenhed, en officer lærer hårdhed og hurtig handling, den forbudte last lærer hykleri og servilitet. Bülow kunne ikke have fundet en bedre. I Surs gæstgiveri er han den pensionerede officer, der har lidt penge og skal passe på sit helbred. Han blev afskediget for druk, siger nogen. Andre siger, han sagde de røde fjer sandheden om dem, lige op i deres åbne ansigt. Han er en flink og overfladisk fyr, der keder sig og gør lidt småforretninger for at få tiden til at gå og for at tjene lidt penge. Lidt let sindig, holder et glas, og der er desuden altid noget sympatisk ved en mand, som militæret ikke kan bruge. Mænd er gode nok. Hver aften sidder han i Surs gæstgiveri og drikker arak og snakker politik. Han kan ikke lide de røde fjer, og er en officer på vartepenge at være, er han meget modig til at sige det. Sivertsen sidder også hos Sur hver aften. Udenfor er det koldt og december. Træerne er bladløse, og gaderne våde af kold fugt. Det var på høje tid, lykken tog ham ved hånden og førte ham ind i den lune vinstue. Sivertsen er så noget nær blevet den gamle Sivertsen igen. Det med sengen og maden og det gode tøj har nogle gange så meget at sige. Han lægger kridtpipen fra sig, løfter sit glas og hilser på sin ven og velgører. Det er en virkelig ven, Sivertsen har fået sig. En fremmed, men en fremmed, der fra første øjeblik har været som en ældre bror for ham. En livsklog og hjertelig ven. Måske lidt hård i det, synes Sivertsen er til, men hårdhed kan gøre livet lettere at leve. Man kan have brug for den. Man skal blot tage livet rigtigt, siger Vind. Spise godt, tag mod det smukke køns velsignelser, uden at give dem lejlighed til at trampe på sig, drikke en rus mod vinterklamheden, og sove den ud i en blød seng. Vinen er selve solens kraft på flasker, og det er solvarmen, der går i blodet og får en til at gløde. Og det er livet, at man for at opnå disse ting, må kæmpe for den. Og når man taber, må man kæmpe videre, til man vinder. Det er kampen selv, der forsøger kampens løn. Og Vind ser frem for sig med sine blege, udslugte øjne. Det er, som om han for sig selv prøver holdbarheden af sin livsopfattelse, som om han spekulerer over, om der skulle være mere, livet går om. Og tøvende tilføjer han noget. En pige taler gennem hans mund. Og man kan plukke en blomst, så man kan indkredse sin fjende. Det er livet. Lytte til en tone. Føle solen varme på kinden. Men Sivertsen sidder og tænker på noget, han engang følte. Noget, der gjorde livet gladere og mere farverigt. Men hvis det formes i ord, bliver det banalt. Ligesom fisk, der dør, når det bliver trukket op af vandet. Nå, fanden med det, siger Vind. Det er noget helt andet, vi skal snakke om. Jeg tror, jeg har et arbejde til dem. Arbejde? Ja, måske. Nu får vi se. Og Sivertsens forsigtige ansigtsudtryk vejer os hurtigt bort, da ordet huslæger bliver nævnt. Den tid hos Daler efterhånden kom til at stå som selve lykken i hans hoved. Ja, gentager Vind, som huslæger. Men de skal gøre nøjagtigt, som jeg siger, hvis det skal lykkes, og aldrig lade et ord falde til nogen om, at jeg har haft med det at gøre. De skal i morgen, lige over middag, gå til købmand Reimers på Gammel Torv og sige, at de netop har talt med hans huslæger, der har fortalt dem, at han pludselig har måttet rejse for at tiltræde en stilling i Holsten, og de har betragtet det som et vink af forsynet, da de netop selv er huslæger og for tiden søger en passende stilling. Så kan de referere til Dahl, der sikkert kun vil sige noget pænt om dem. I hvert fald kommer det kun til at afhænge af dem selv, om købmanden tager dem. Det er rige folk, der sikkert vil betale dem godt, og de har ord for at være venlige. Der er en dreng på 12 og en pige på 9. Jamen, hvor ved de fra, at huslægeren vil sige sin plads op i morgen? Ja, fordi jeg har talt med ham, men jeg vil bede dem om ikke at spørge mig mere. Kun gøre, som jeg råder dem. Og husk at holde tæt med, hvordan det går til. Ja, ja. Hvad bliver den arme mand nu rådet ind i? I har stillet ind på Radio 24/7. Det er lørdag aften, så hedder programmet Farao Cigar. Det er fordi, jeg hedder Carsten Farov, og jeg sidder hjemme i mit eget arbejdsværelse blandt alle mine bøger og læser op af god ældre litteratur, som jeg har stående. Og nogle gange, hvor jeg er ude og købe noget nyt, gammelt. Det var ikke alle romanerne af Mogens Klitgaard, jeg havde stående på min hylde. Så jeg var på biblioteket forleden for at prøve at få det, jeg manglede, så jeg lige kunne danne mig et overblik, og få fat på den eneste biografi, der er skrevet om Mogens Klitgaard. Den lyse vagabond af en forfatter, der hedder Leon Javanov. Men så er det jo, som jeg før har harceleret over, sådan på hovedbiblioteket i København, inde i Krystalgade, og efterhånden også mange, mange andre biblioteker, at de har uendeligt lidt stående på hylderne. Det er kun den nyeste krimilitteratur, stort set. Og ellers så står de i magasiner og kældre og skal bestilles, reserveres, og så får man besked nogle dage eller uger efter, at nu står det parat til afhentning. Så jeg måtte reservere. Men så gik jeg hjem over Kultorvet. Og der er jo det her store antikvariske bogudsalg, og jeg tænkte, der skal jeg jo lige ind. Der har jeg jo været før og fundet gode ting. Så jeg gik ind og tænkte, så fandt jeg tre af Mogens Klitgaards romaner stående der. En af dem endda helt uopsprættet. Det var den anden historiske roman fra 1940, der kom senere på året. De Røde Fjer kom først på året, lige før besættelsen. Ballade på Nytorv hedder den. Og så var det Eli Petersen, hans radioroman fra 1941. Og så Den guddommelige hverdag, som jeg især var spændt på. Som er en samling sammenkædede noveller, som er bygget op på en lang række udklip fra samtidige aviser og blade. Og det er den, der ikke er opsprættet. Jeg har ikke sprættet den op endnu. Men den ser meget interessant ud. Så heldig kan man være. Men så kom der besked fra biblioteket, og i forgårs var jeg så inde og hente, altså blandt andet den her biografi, Den lyse vagabond, Mogens Klitgaards liv og forfatterskab, som jeg nu læste i går. Så nu ved jeg meget mere om Mogens Klitgaard, end jeg gjorde, da jeg startede, og jeg kan også fortælle jer noget mere om ham. Men lige nu vil jeg bare sige, at jeg kan huske, at sidste lørdag sagde jeg, at han i årene, mens han skrev sin debutroman, der sidder en mand i en sporvogn, ernærede sig som billardmarkør. Og jeg sagde, at det kan man da vist ikke tjene ret meget på. Og det havde jeg da selvfølgelig ret i, det kan man ikke. Mogens Klitgaard arbejdede sådan set 10 timer om dagen på en billardsalon, som lå oven på en stor biograf, Kinopalæet, der lå på hjørnet af Vodrufsvej og Gamle Kongevej. Og det vil sige, at han rejste kejlerne på bordet, og han holdt regnskab med spillene på en tavle. Og på de her 80 arbejdstimer om ugen, fra lige over middag og til langt ud på natten næsten, der tjente han 30 kroner om ugen. Og det var altså heller ikke ret meget der i slutningen af 30'erne. Det var det ikke. Men han havde lige råd til et lille værelse, et loftsværelse. Ja, jeg skal senere fortælle jer mere om Mogens Klitgaard, hans værk og hans skæbne. Men nu må vi hellere lige se at komme lidt videre i De Røde Fjer, som altså kom lige inden 9. april 1940, men jo absolut har farve af krigstruslerne og hele den forfærdelige tid op til krigen. Det er helt klart meningen, at man igennem beskrivelserne fra begyndelsen af 1800-tallet skal kunne trække trådet frem til nutiden. 6. kapitel 1. Og så bliver det forår et nyt års sæd vælger grøn og dejlig op af jorden, og man skriver 1808. København ligger bag sine volde. Den ligger fedt og godt ved sit sund og sin bøgeskov, og ikke til at kue. Man kan slå mennesker ihjel, og man kan brænde huse af, men byen lever. Bag dens grønne volde, under dens røde tegl, larmer livet. En bjørnetrækker har et eventyr med en tysk lindanserpige, en tyv tinger med en hæler, en luder lægger to ristaller i chatollets øverste rum til højre, en soldat drikker sig fuld, og en gammel brændevinsbrænder sidder på beværtning og kvævulerer over regeringen. Det er kapertiden. Ja, det var den tid der, hvor englænderne var sejlet med den danske flåde, så udrustede man nogle små robåde med en lille kanon foran, og så roede man ud og bedrev sørøveri med regeringsvelsignelse, og først og fremmest skulle man altså prøve, om ikke man kunne få ramt på nogle englændere. Det er kapertiden, de magre år oven på den florisante fedme. Det er krigstid, hasardtid, spekulanternes karusel kører og fattige folk sulter. Ved portene står tollerne og påser, at fødevarer ikke udføres. Ved Højbro står piskebåndsjøderne, og i Pjaltenborgs kælder hænger de hjemløse i deres tove. Og i hver enkelt mors sjæl inden for disse volde presser uopfyldte ønsker på. Stræb og higen og skuffelser tegner sine linjer i hver enestes ansigt. Det er mennesker, der lever og ånder og drømmer. Deres skæbner krydser hinanden, deres interesser og drifter støder sammen. Vinhandleren kæmper for at bevare sin formue og udbygge sin sociale position. Den nye konge elsker militæret og dikterer reskripter og vil beherske Skandinavien. De røde fjer vil leve i sus og krig og foragter folket og borgerdyen. Øens læger og Grundtvig vil rejse en national kultur. Voltaires kolde vittigheder og skarpe forstand forsvarer sig tappert mod den nye tid. Der er krig og eventyrluft over Danmark. En opvarter bliver kaper og svømmer pludselig i penge, vælter sig i antikke møbler og dyre tæpper. Der er krig i Danmark, og diktaturet, frihedsundertrykkelsen, breder sig. Råheden breder sig. Hæderligheden betaler gildet. Vinhandleren bliver rig, opvarteren bliver fattig, opvarteren bliver rig, og vinhandleren bliver fattig. Op er ned, og ned er op. Teatrene er fulde, billetsjoverne tjener penge, politiet bor på Charlottenborg og får procenter af sjoverne. Gabestokken står i Charlottenborgs gård og har en livlig tid. Kongen sover hos fru Dannemann. Kongen drikker med adjudanterne. Kongen åbner højesteret. Og der er oprør i børnehuset, og der er elskende par på volden. Gøjl og spektakel i den vesterbroske dyrehave. Og fordrukne slagtere, visekællinger synger visen om manden, der åd sine børn. Og to vægtere kommer bærende med en fuld kone på en stige. En forårsnat i krigens København. Portene er lukket, og nøglerne bragt til kongen. Men det pusler af liv i hjernerne og hjerterne. Der lægges planer om fremgang og gevinster, der grædes over tab og sukkes over armod, og gaderne ligger i halvmørke, for der skal spares på tranden, og på vinstuerne sidder folk og siger alt det om livet og verden, som de altid har sagt, oprigtigt mener er nyt. Og i et kammer på Christianshavn kysser en lesbisk pige en ny erobring, og en gård i Kannikestræde skamslår en mand sin kones forfører. To unge mænd på gaden diskuterer franske trekanter. I en bred seng drømmer en præst om fisk, og en mand ser en pige, han har elsket for 10 år siden, og tænker, halleluja, hvor har jeg haft mine øjne? Han er meget god til de her hurtige vyer ud over byens liv, synes jeg. Og den nye konge, ja, det var jo fordi den gamle sindssyge Christian den 7. Han er død nu, og Frederik den 6. er for alvor blevet konge. Han har regeret sin fars navn i mange år. Nu er han konge, både af navn og gavn. Og han sover hos fru Dannemann, hans elskerinde, som alle kendte til. I Tolbodgade, han kørte derhen flere aftener om ugen, og havde sådan set fuldstændig på bigamistisk vis to fulde familier. En på slottet, og en hen i Tolbodgade. Alle vidste det, og talte vel også om det, men det gjorde jo ikke noget. To. Hos gæstgiver Sur sidder Sivertsen og Vind. Hjertevenner er de blevet, siger du til hinanden, og Vind har det med at lægge sin arm om Sivertsens skulder og sige bror min, med sin ubetydelighed af norsk i aksangen. Jeg ser dig for sjældent, siger Vind. Er det sådan, du lønner mig for mit venskab, og det, jeg har gjort for dig? Nå, fandme det. Jeg er også bare en besværlig person på vartepenge, der keder sig halvt ihjel. Fortæl mig nu lidt om, hvad du oplever. Du gør mig uret, svarer Sivertsen og føler sig virkelig lidt såret i det, han siger det. Jeg kommer jo så tit, jeg kan se mit snit til det. For øvrigt oplever jeg jo sådan set ikke noget. Jeg underviser børnene og sluder samtidig lidt med Reimers. Ser du noget til Karoline? Sivertsen er undvigende. Ja, naturligvis. Reimers og Dals kommer jo en del sammen. De er besvogrede og kommer i det hele taget godt ud af det. Så sidder de lidt. På bordet ligger en fjeringspose. Det bedste tabak under dit sonne. Vins portvinsglas er allerede tomt igen, som han dog drikker det menneske. Med kridtpipen gør han tegn til opvarteren og bestiller varm rødvin med sukker og krydrenelliker. Om der ellers kom nogen hos Reimers? Jo, er jeg til. Ikke sådan egentlig selskabelighed. Nogle venner og forretningsforbindelser. Så spilles der kort og snakkes politik. Er jeg til, hvad Sivertsen med? Reimers var jo en jævn mand, som er set. Vins ser afventende på ham, mens han rører i rødvinen. Sivertsen vil så hjertens gerne underholde sin velgører, men ved oprigtigt talt ikke, hvad han skal fortælle. Det er nærmest polsk pas, de spiller, siger han så. Det er jo noget i retning af landsforræder i at spille vist, efter englænderne har taget floden. Men morsomheden slår ikke ned. Vind sidder bare klog. Sivertsen er opdraget til at være andre til pas, men livet er jo indholdsløst, og desuden kender Vind jo selv Reimers. Så slår der noget ned i ham. En aften, der havde været nogle mennesker hos Reimers, var han gået ned i den store stue for at hente sin tobak, og mens han gik i mørket og famlede efter tobaksposen, havde han ikke kunne undgå at høre, hvad de havde snakket om inde på kontoret. Døren havde stået på klem. Han kunne høre, det var apoteker Svendsen, der sagde noget om kongen. Og uvilkårligt havde han stået stille og havde hørt efter. I det samme gik døren op, og Reimers fik øje på ham. Købmanden var blevet fuldkommen hysterisk. Hvad satan laver de her, mand, havde han spurgt. Og da Sivertsen havde sagt det med tobakken, havde han sagt, at han en anden gang havde at banke på, når der var fremmede. Det lignede ellers ikke Reimers at være så heftig. Nå, men hvad sagde apotekeren da? Jo, han talte om, at der skulle rettes henvendelse til kongen fra en kreds af indflydelsesrige borgere. Om hvad da? Nå, om hele situationen vel? Hvis han fortsætter med at regere efter de røde 80 hoveder, går landet i smadder. Vind kan ikke skjule sin fornøjelse. De satte hans røde fjer. Ja, de vil af med de røde fjer. Det vil jo hele byen. Der taler snart ikke om andet. Hver gang priserne stiger, snærer folk mod de røde fjer. Vind er hjertens fornøjet. Adjudanterne er en bande slyngler. Men på den anden side må kongen være glad for dem. Sivertsen forstår ham ikke. Jo, på den måde kan kongen bevare sin popularitet. Hver gang der ulykker i luften, er det adjudanternes skyld. Hver gang der sker noget godt, er det kongens skyld. Det er altid rart at have nogen at give skylden. Det er derfor, de laver jødeforfølgelser i Tyskland. Og det var derfor, den franske regering forfulgte hugenotterne. På den måde kan man bedre regere, som det passer en, bor min. Ham, der er den forskel, siger Sivertsen, at adjudanterne er virkelig sløgner, og det var bedre for landet at være dem foruden. Åh ja, nikker Vind. Da de går, siger Vind, måske jeg med tiden kunne skaffe dig en bedre stilling. Så du kunne få din Karoline, lægger han til og stikker ham albuen i siden. Og da de når op på gaden, siger han, men i morgen bliver det jo ikke, og hvis du vil lytte godt råd, så tager du pigen uden videre, så har du hende. Og den, der tager en pige første gang, har hende for livet, hvis han da vil. Og hvis du ikke gør det, ender det med, en anden tager hende lige for øjnene af dig. Hun er jo lige den alder, hvor hun bare behøver at strække hånden ud. 3. Og så næste dag, da Sivertsen sidder og underviser, står Reimers pludselig i døren. Han står lidt uden at sige noget, og Sivertsen har en underlig beklemmende følelse af, at der er noget på færde. Reimers er en svær mand med plirrende blå øjne, med et godmodigt rundt ansigt, men der er noget ved hagen og munden, der advarer en mod at tro, at godmodigheden er sløvhed og overfladisk lethed. Den er snarere et livssyn. Og der er noget i de blå øjne, der synes at sige, at den tykke mand er noget af en drømmer. Og der er noget skyldesløst ved tøjet, der får en til at tænke, at Reimers er en forhenværende hofmand, der har forladt salongerne og er blevet købmand, fordi det mordede ham. Om Sivertsen vil komme ind på kontoret, når han er færdig med undervisningen. Reimers siger det venligt, og i det han går, nikker han til børnene. Og alligevel sidder Sivertsen der og ser så underlig hjerteklemt på den lukkede dør. For sådan begynder det jo gerne. Man går i den daglige trummerum og passer sit, og pludselig griber noget uforudset ind i ens tilværelse og vender op og ned på den. Og det er sjældent noget godt, der kommer uforudset. Uden for ens område sker der ting, man ikke kender. Ting, man ingen indflydelse har på. Det kan ligge og lure omkring en. Det vokser sig stærkere, indkredser en, mens man intet andet går og passer sin dont. Og man går der glad og rolig, uvidende som et dyr, mens kræfter, man ikke kender, lægger ens skæbne til ret. Og pludselig en dag ser man en revne i sit hus. En uskyldig revne, der varsler en om, hvad der kommer. Et lille sus i trætoppen før uvejret. Reimers må jo ville ham noget. Og hvis det ikke er om undervisningen, hvad er det så om? Og da timen er forbi, går han ind til Reimers. Købmanden er venlig og rund som altid, men Siversen har fornemmet rigtigt. Der er noget usædvanligt i de blå øjne. Reimers går lige løs på sagen. Da de blev ansat, fortalte de, at den tidligere huslæger havde fortalt dem om den ledige stilling. Ikke sandt? Nu har jeg imidlertid grund til at tro, at det ikke passer, og vil bede dem fortælle mig, hvordan det i virkeligheden gik til. Det gik til, som jeg sagde, svarer Siversen fast og ser købmanden lige i øjnene. Her gælder det at være vågen. Jeg er ked af, at de tager det på den måde, siger Reimers, og jeg tror dem ikke. Og hvis jeg for eksempel spurgte dem, hvorledes den tidligere huslæger så ud, ville de måske kunne sige mig det. Men det er også muligt, at de ville blive mig svar skyldige. Og jeg kunne måske stille dem andre spørgsmål, de ikke helt sikkert ville kunne svare på. Men jeg vil ikke sætte dem i forlegenhed og få dem til at påstå ting, de måske ville holde fast ved stædighed og for skams skyld. Jeg vil meget hellere høre, hvordan det i virkeligheden gik for sig. Det gik for sig, som jeg har sagt, siger Siversen og gør sit ansigt glat og troskyldigt. Jeg hører nu her. Købmandens blidhed er ved at veje os bort. Hvis de ikke siger mig sandheden, er de afskediget for dette minut. Hvis de siger den, kan de muligvis blive. Siversen tænker sig om. De kan være ganske rolig, siger Reimers. Jeg forstår udmærket, at de væger dem, og jeg bebrejder dem det ikke. Det er helt selvfølgelig, at de prøver på at klare for dem. Men de står dem bedst ved at tale åbent. Siversen tøver. Jamen, jeg forsikrer mig, fortsætter købmanden. Der gives virkelig situationer her i verden, hvor det betaler sig at sige sandheden. Og da Siversen ser på ham, er der en antydning af spot og smil i Reimers øjne. Altså? Jo, siger Siversen langsomt. Jeg er helt så lige til, var det jo ikke. Det gik i virkeligheden til på den måde, at en officer på vartepenge fortalte mig dagen før, at deres huslæger ville rejse. Men han bad mig give dem en anden forklaring, da han var en bekendt af dem og ville gøre mig den tjeneste ukendt. Hvad hed den officer? Vind. Han er nordmand. Jeg kender ham ikke, siger Reimers. Kommer de stadig sammen med ham? Og hvor kender de ham fra? Siversen er yderlighedernes mand. Nu han har sagt det halve, kan han lige så godt spytte det hele ud. Og så fortæller han om bombardementsnatten og Charlottenborg og de røde engle som hin, om sin afskedelse fra Dals og turen ud på landet, hvor han ville hænge sig, og Pjaltenborg og alt det. Og Reimer, som dog kender noget af historien, hører opmærksomt og velvilligt efter, sidder der med hænderne støttet på de korte lår og ser interesseret på sin huslærer og har lidt ondt af ham og foragter ham lidt. Og så har denne vind pumpet dem for, hvad de har hørt og set her i huset, spørger han. Ja, vi har jo sådan sludder, siger Siversen forlegen. Han har spurgt mig, hvad jeg oplevede. Det har jeg fortalt ham. Også om det, de hørte den aften, overraskede dem i den store stue med at lytte. Jeg lyttede ikke, siger Siversen. Men de har fortalt ham det. Ja. Og hvad har de fortalt ham? De drøftede en petition til kongen, og de var opbragt over adjudanternes misligheder. Ja, det er sgu nødeligt, siger købmanden og rejser sig med et sæt. Har de fortalt det? Vind kan ikke selv fordrage de røde fjer, forsvarer Siversen. Forsvarer Siversen sig. Der er ikke fordrag, siger Reimers hæftigt. Er de klar over, at den mand er spion og efter alt sandsynligvis, og efter alt sandsynlighed betalt af adjudanterne? Der står Siversen. Ulykken er ude efter ham. Hver gang han rækker livet hånden, så får han klø. Han var ærlig og fik klø. Han brugte knep og fik klø. Og jeg skal lige fortælle jer, at I jo lytter til programmet Farer og Cigarer her på Radio 24/7. Vi sender det hver lørdag aften frem til midnat. Og jeg er i gang med at læse De Røde Fjer, en historisk roman af Mogens Klitgaard. Den udkom i 1940, lige før besættelsen. Men den foregår i 1807-8 og frem, da København lige var blevet bombarderet af englænderne, og englænderne var sejlet afsted med den danske flåde. 6. Og samme aften beder Reimer sig om at gå til Dal med et brev. Det er en kølig majaften. Borgere og soldater fylder gaderne. Hist og her brænder allerede en trændlampe, og foran nogle af boderne handles der endnu. Det er døgnets skønneste tid. Tusmørketiden. Mørket er ikke mørke, men en violet tone, der skjuler det grimme og flatterer det smukke. Og man har betalt dagen, hvad der tilkom den, og den time, der igen er ens egen. Og der er længe til i morgen, og af natten venter man sig opfyldelse af håb, om ikke andet så den gode dybe søvn, der følger en ren samvittighed og et godt dagsværk. Og det er måske fordi det er maj, at Sivertsen tænker mere på Karoline og det råd, vind har givet ham, end på det, han har rådet sig ind i, og som måske igen vil henvise ham til Pjaltenborgs kælder. Maj er de sødmefyldte drømmesmåned, og de virkelig gjorte drømmesmåned, lyses og kærlighedens fest, hvor al majs spændte sødme er legemlig gjort i Karoline. Og vinds råd pirker ved noget i ham, og majaftens tusmørke pirker ved noget i ham. Karoline, ikke den blå kjole, ikke vinhandlerens datter, men legemet, kvinden. Tag hende, siger vind. Tag hende, siger maj. Og tanken gør ham stærk og livsdygtig. Livet har spillet bold med ham, nu vil han spille bold med livet. Og han føler sig stærkere, og føler, at livet det er at lægge planer og gennemføre dem. Fornemmelsen giver humør. Han knipser med fingrene og siger et kunstord, han fandt på i samme nu. Vitte lille leg, vitte lille leg, vitte lille leg, vitte leg. Djævelen har humør og horn i panden, mon vor herre har humør. Og han gentager sit kunstord højt og tydeligt for at vise sig selv, at han har mod. Og han banner, og han retter ryggen, og livet er en leg for de stærke, og han vil tage Karoline, fanden galme. Foran en urtebod står en mand, han kender, det er Buxtehude. Det er godt. Han har lige netop lyst til at snakke med Buxtehude. Han har lyst til at prøve sin nye livsholdning i praksis, for ligesom at slå den fast, give den ilddåben. Hej, Buxtehude, siger han frejdigt og ler, og slår brændevinsbrænderen på skulderen. Buxtehude vender sig og ser forbavset på ham. Men Sivertsen lader ham betragte sig, ligesom et menneske, der har fået nyt tøj og lader sig beundre. Ja, han ser endda udfordrende tilbage på ham, som om han ville sige, ja, klog du bare, gamle ven, bemærk forandringen. Det er et viljespørgsmål. Det føles godt, om sider har fået lært, hvordan man skal tage livet. Har de vundet lotteriet? Spørger Buxtehude. Nej, hvorfor mener de, at jeg skulle have vundet lotteriet? Nå, jeg ved ikke, men de ser så oprømt ud. Så, siger Sivertsen. Han står lidt og hygler efter tænksom. Det kommer måske af, at jeg har forandret mig, at jeg er blevet klar over, at det intet nytter at hænge med hovedet og lade sig hunse. Man skal tage livet i stiv arm og ikke spørge om for lov. Det er de stærke, folk kryber for. Det er pisken, de kysser. Hvad? Siger Buxtehude. Sivertsen vakler lidt. Så bliver han indtrængende, lidt spagere i stemmen, lidt appellerende. Forstå det dog, forstå det dog. Man skal holde ryggen ret og hovedet højt. Man skal træne sin vilje og tvinge tilværelsen efter sit behov. Man kommer ingen vegne med ydmyghed. Der vil jeg mene, det er bedre at afskaffe hovedskaben, siger brænderen. Sivertsen har svært ved at bevare gejsten. Har ligesom ikke energi nok. Jo, men man kan ikke afskaffe hovedskaben med ydmyghed. Man må slå igen, men er stærk over for de hovne. Og det morer ikke rigtig Buxtehude. Han ser tankefuldt på huslæreren, som om han så ham for første gang. Og så siger han pludselig farvel og går. Sivertsen går videre, men krudtet er gået af ham. Nå, den gamle idiot. Han prøver at hisse sig selv op. Ah, det gamle skvadderhoved med sit snak om regeringen. Hvorfor fanden afsætter han ikke den regering? Sivertsen knytter hænderne. Det er et spørgsmål om styrke. Hvorfor afsætter han ikke regeringen? Men det lykkes ham ikke rigtigt. Han prøver at knipse med fingrene og sige vidt lej, men hånden er slap. Der er ikke sving nok på, og der er ingen smæld i knaldet, kun en spæd dump lyd. Og der er ingen jubel i vittelejet. Ingen had, ingen energi, ingen begejstring. 5. Og alt sludder om majaftens mystik, og vinds gode råd siver langsomt ud af ham, fordamper så at sige, og da han når Dahls hus, er han den ydmyge huslæger igen, og da han kommer op i stuen og ser Caroline komme imod sig, tør han dårligt se på hende for bare underlegenhed. Og det er endda, hun er så dejlig, som han aldrig før har set hende. Ikke barn mere, men kvinde. Kvinde i blikket og i formerne, og de er alene i stuen, og han står med brevet fra Reimers i hånden som en anden bydreng, men hun stryger lige hen til ham, rører med sin vidunderlige lille hånd ved hans halsdug og visker, kom ned i filosofgangen i morgen eftermiddag klokken 5, og hun strejfer et kys over hans kind og er bort. Der står han, den viljestærke, den hensynsløse forfører, der tager de piger, der passer ham, løven, der afsætter regeringer. Der står han og hører en dør blive lukket, og er svag i knæene og fortummet i hovedet. Dahl kommer ind. Hih, bevares, der har vi jo af huslæren. Hvad skylder man æren? Siversen giver ham brevet og tænker på, at hans nye flotte livsanskuelse alligevel aldrig kunne gennemføres. Hvis ens omgivelser først har taget bestik af en og behandler en derefter, vil det være umuligt at ændre. De vil bare finde ham komisk, hvis han prøver på at lave sig selv om. I det hele taget er tanken om at optræde som en ligemand over for vinhandleren umulig. Dahl vil se på ham med sine stærke øjne og sige, herr huslæren er så oprømt i dag. Vil herr huslæren ikke tage plads? Alene det, herr huslæren, var nok til at jævne en med jorden. Det var faktisk værre, end da en officer engang på en beværtning havde sagt han til ham. Dahl står og læser brevet. Det er et langt brev, skrevet med små, fine, næsten kvindelige bogstaver. Og da Dahl er færdig med første side og bladrer i brevet og ser, at der er mange sider tilbage, ser han på Siversen og siger, vil I ikke sidde ned? Og hans stemme er underligt i stræ og fjern. Nej, forresten, tilføjer han. Lad os gå ind på kontoret. Og han går foran Siversen ind på kontoret, og Siversen kan ligefrem se på hans ryg, at brevet har forbløffet ham. Dahl sætter sig ved pulten og læser videre. Siversen sætter sig ved døren i den læderbetrukne stol. Den er ny. Velsagtens gik hele bohavet sig en tur ved bombardementet. Ligesom den gamle pige. Ligesom den gamle pige, ja. Siversen føler sig blød og svag og hader sig selv. Hvis han havde været stærk, havde han bare erkendt, at den gamle pige var smadret af en bombe og logisk fastslået, at der ikke var mere at gøre ved den ting. Og pigens halsstarrighed og tillid til biskop Balles bønnebog var skylden. Eller rettere sagt, hvis han ikke havde været svag, havde han tvunget pigen til at forlade huset og derved redde hendes liv. Ja, han havde båret hende ud og ganske simpelt ikke taget hensyn til, at hun selv havde en anden mening om tingene. Nu er Dahl færdig med brevet. Han trækker vejret dybt og siger, det var dog som bare satan. Så de er gået hen og blevet sådan en slags spion. Siversen ved ikke noget at svare. Ja, ja, siger Dahl, og jeg er lidt mildere i tonen. Det var jo ikke slyngelagtighed. Hvorfor kom de ikke til mig? Vil de hellere tage mod hjælp af en fremmed end af mig? Siversen svarer ikke. Hvad skulle han også svare? Han er en huslæger, der modtager en røffel. Han er uden karakter, uden styrke, uden manddomskraft. Han står og borer neglen ind i håndfladen og ledes ved sig selv. Og det er ligesom Dahl har gættet hans tanker, for pludselig, mens han står og ser på ham, siger han, men jeg stoler på dem, Siversen. Jeg har altid ansigten for at være hederlig. Han går lidt frem og tilbage over gulvet, standser ved pulten, ser på Reimers brev og siger så pludselig, hvad er det, han hed, den officer? Vind, svarer Siversen. Rigtig, Vind. Se, Siversen, vi vil spille denne snushane et pus, og de skal hjælpe os. Vil de det? Ja. Godt, jeg tror på dem. Men de skal intet gøre, før de får besked. Foreløbig lader de som intet og går i sur skæskiveri som hidtil. Og dermed er huslæger Siversen fra at have været spion uden sit vidne gået over til kontraspionagen. For det er jo Siversens lod. Man siger til ham om at gøre det og det, og han gør det. Og man siger til ham om at lade være at gøre det og det, og han lader være. Og selvom han af ærligt hjerte vil være med til at spille Vind et pus, hamrer det ham at være så svag, at andre kan bestemme, hvad han skal gøre. Ja, det var lige 6. kapitel her, og det passer jo meget godt med, at nu nærmer klokken sig 23, og vi skal have nyheder. Men som sagt, jeg fortsætter endnu en times tid efter nyhederne og frem til midnat, så bliv endelig hængende.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.